Xifaniso xa 19. Ta wansati entshungwini. Marika ku avanyisa ka 5, ndzimana ya 25 ku ya ka 34. Wa n'wi vona wansati entshungwini lowu. Wansati loyi a ri ni vuvabyi bya ngati, swintlhantlha. U vabyile malembe ya 12. A swo ya swi kari swinyanya. U swi twile leswaku Yesu wa hanyisa vanhu. A ti byela aku, loko ndzo khumba nkhanchu ya yena ntsena, ndzi ta hanyisiwa. Kutani wansati loyi a ta entshungwini hi le ndzhaku ka Yesu, a fika a khumba nguvu ya yena. Hi nomu lowu, ngati ya yena yima. A swi twa na yena emirini leswaku u hanyisiwile. Kan'wekan'we Yesu a titwa leswaku u humile matimba man'wana eka yena. Kutani a hundzulukela eka ntshungu a ku, i mani la khumbeke nguvu ya mina? A ku ri ni vanhu vo tala ngopfu lava rhendzele Yesu. Kambe wansati loyi u tivile leswi swi endlekeke eka yena. Kutani wansati loyi, hi ku chava lokukulu, a rurumela a ta a fika a nkhinsama emilengeni ya Yesu a n'wi byela hinkwaswo leswi swi endlekeke ni leswaku u horisiwe ku yini. Yesu a ku ka yena, n'wananga, ku pfumela ka wena eka mina ku ku hanyisile. Famba hi kurhula, thunxeka enhlomulweni wa wena. Ku na vanhu vo tala la misaveni leyi kambe Yesu u tiva un'wana ni un'wana, a tlhela a n'wi hlayisa. Na wena u wa ku hlayisa. Kutani u lava leswaku wena u ta eka yena u n'wi tshemba. Rito ra Xikwembu ri hi dyondzisa leswaku Yesu wa swi kota ku hanyisa lava va tshembaka eka yena.